Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugungi yangi ilmlardan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Bu ilm inkor etib bo'lmas darajada ochiq va hammaga keraklidir. O'tkazilgan statistik tahlil natijalariga ko'ra, hamma turdagi tovarlarning 80% ni ayollar sotib olishi tasdiqlangan. Savdo do'konlariga ayol xaridorlar erkak xaridorlarga nisbatan 3 barobar ko'proq foyda keltiradi. Kiyimlik matolar, shirinliklar, oziq-ovqat mahsulotlari, zeb-ziynat buyumlarining asosiy xaridori ayollardir. Agar savdo shoxobchangizni ayollarga ma'qul qila olsangiz, bozorning 85% sizniki bo'ladi. Mijozlaringizni qanday guruhlarga ajratmang, baribir eng yaxshi xaridor ayollar ekanini ko'rasiz. Chunki oldi-sotdi ishlari bilan ko'pincha ayollar shug'ullanishadi. O'tkazilgan statistik tahlillar mahsulotlarning 80% ni ayollar sotib olishini ko'rsatdi. Zero, ayollar o'zlari uchungina emas, bolalari, erlari, uylari uchun xarid qilishadi va buning natijasida oldi-sotdi ishlarda erkaklardan o'tib ketishadi. Shunday ekan, qat'iyat bilan aytishimiz mumkin. Eng yaxshi xaridor ayollardir. Pulni erkaklar topadi, ayollar sarflaydi degan naql bu haqiqatning yana bir isboti. Misol uchun, Angliyaning savdo do'konlarida ayollar erkaklarga nisbatan 3 barobar ko'p pul ishlatadi. Kiyimlar, shirinliklar, oziq-ovqat mahsulotlari, pardoz anjomlari va boshqa narsalarning asosiy xaridori ayollardir. Londondagi katta supermarket egasi lutf qilib, ayollar tomonidan sotib olinadigan mollar ro'yxatini ko'rsatdi. Ro'yxatda quyidagilar yozilgandi. Soyabonlar 99%, qo'lqoplar 99%, gilam va pardalik matolar 99%, ipak matolar 95%, zeb-ziynat anjomlari 95%, pardoz buyumlari 95%, kiyim-kechaklar 95%, ichki kiyimlar 95%, galstuklar 90%, kitoblar 85%, yotoqxona garnituri 80%, shisha idishlar 85%, erkaklar ko'ylagi 60%, jomadon va sayohat anjomlari 50% ayollar tomonidan sotib olinar ekan. Boshqa yurtlarda ham qariyb ayni holni kuzatish mumkin. Xulosa qilib shunday desak bo'ladi. Tijoratning qirolichasi ayollardir. Shunday ekan, do'kon ochish yoki biron bir tirikchilik ishlari bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, avvalambor mahsulotingiz kimlarga mo'ljallanganiga e'tibor bering. Shunda ko'proq savdo qilib, shunga yarasha foyda olishingiz muqarrar. Tirikchilik faoliyatingizni Rabbimiz barakalasin. Omon bo'ling.